Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A short day, a red day, and the sun rises. Death!
Must have the precious.
Have you ever came to the place where the wild things are?
To be or not to be, that is the question. Is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ζωντανά εδώ μαζί σας για 55 ακόμη λεπτά θα είμαστε ο Γιάννης Πρίντεζης, υπεύθυνος στον ήχο, και η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. 9 Φεβρουαρίου σήμερα και η 9η Φεβρουαρίου είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, και φέτος έχουμε και την Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού με κέντρο την Νάπολη, αρχαίο όνομα Παρθενόπη. Με τη θέσπιση αυτής της Παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησάβρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού, και επιβιώνει στις μέρες μας στη νεότερη εκδοχή της ως μία από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. Αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Σε ένα χρονογράφημά της, η συγγραφέας Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου όμως αναφέρει: «Κείμενο του Αριστοτέλη δόθηκε προς μετάφραση στα Ιταλικά από τους μαθητές του κλασικού λυκείου στις πανιταλικές εξετάσεις στην Ιταλία. Οι Ιταλοί μαθητές δηλαδή διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο οι γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να μεταφράζουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Να ρωτήσει κανείς πώς οι Έλληνες μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι σε θέση να διαβάσουν το κείμενο του Αριστοτέλη ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, μάταιο. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν ακόμη και καθηγητές του Λυκείου οι οποίοι είναι σε θέση να μεταφράσουν αρχαίο κείμενο». Τάδε έφη Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου, συγγραφέα, σε πρόσφατο χρονογράφημά της. Ενώ ο Bill Gates, πρόσφατα μιλώντας στο TEDx για αυτούς που κάνουν ένα από τα σπουδαιότερα επαγγέλματα, τους δασκάλους, είπε πως το σημερινό σύστημα δεν είναι δίκαιο για αυτούς και συνεπώς και για τους μαθητές. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια παγκόσμια βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης δασκάλων. Οι χώρες όμως των οποίων οι μαθητές έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση, για παράδειγμα, είναι η Σανγκάη της Κίνας στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση η Κορέα, στην τρίτη η Φινλανδία, στην τέταρτη το Hong Kong, Κίνα και πάλι και τα λοιπά. Και η Σανγκάη της Κίνας δεν βρίσκεται μόνο στην πρώτη θέση στην ανάγνωση, αλλά και στα μαθηματικά και τη φυσική. Γιατί η Σανγκάη πρώτη? Ίσως είναι ο τρόπος που βοηθούν εκεί τους δασκάλους να βελτιώνονται διαρκώς. Στη Σανγκάη πάντα οι νεότεροι δάσκαλοι παρακολουθούν τους έμπειρους δασκάλους στο έργο τους. Οργανώνονται επίσης εβδομαδιαίες ομάδες μελέτης, όπου οι δάσκαλοι συζητούν για την πρόοδο της εργασίας τους, και επίσης ο κάθε δάσκαλος παρατηρεί και αξιολογεί τους συναδέλφους του. Ευτυχώς πάντως στη χώρα μας ακόμη και σήμερα υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι αυτό που κάνουν το θεωρούν λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Θα αναφερθώ λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, στον Αριστοτέλη. Συγχρόνως θα ακούμε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να παίρνω ανάσες και κουράγιο, διότι θα καταπιαστώ με τον μέγιστο των φιλοσόφων, όπως γράφει και στο βιβλίο του για τον Αριστοτέλη ο συγγραφέας και καθηγητής Ιωάννης Χολέβας. Ο ιστοριογράφος της φιλοσοφίας της αρχαιότητος, Διογένης Λαέρτιος, έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, συγγραφέας του έργου «Βίοι φιλοσόφων», υπολόγισε ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 323 βιβλία για 155 θέματα. Άλλοι υπολογίζουν τα βιβλία του σε 400 και πάνω. Δυστυχώς τα διασωθέντα έργα ανέρχονται σε 257. Ο Αριστοτέλης θεμελίωσε 45 επιστήμες. Βιολογία, ιατρική, ψυχολογία, ηθική, και είπε πως η φιλοσοφία είναι επιστήμη και επιστήμη φιλοσοφία και όλες οι επιστήμες έχουν φιλοσοφικό περιεχόμενο. Την τέχνη δε τη θεωρεί επιστήμη. Πρέπει να διδάσκεται η μουσική διότι τέρπει την ψυχή. Να θυμηθούμε ότι στην πανέμορφη Μίεζα, κοντά στην Άουσα, στη σχολή που ίδρυσε γι' αυτόν ο Φίλιππος, θα διδάξει τον Μέγα Αλέξανδρο και τους συντρόφους του, οι οποίοι στο μέλλον θα κατακτήσουν τον γνωστό τότε κόσμο και θα πει κάποτε ο Αλέξανδρος το γνωστό «Στον πατέρα μου οφείλω το ζήν, στον δάσκαλό μου το εύσιν». Ας ξεκινήσουμε με τη ζωή του μεγάλου φιλοσόφου μας. Ο Αριστοτέλης, γιος του Νικομάχου και της Φεστίδας, γεννήθηκε στα Στάγυρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ., δηλαδή 15 χρόνια ύστερα από το θάνατο του Σοκράτη και 3 χρόνια ύστερα από την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Οι γονείς του ανήκαν σε μεγάλες ιατρικές οικογένειες. Ο πατέρας του ήταν προσωπικός γιατρός και φίλος του Αμύντατου Δεύτερου, βασιλιά της Μακεδονίας και προγόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, οι σχέσεις του ιδρυτή της περιπατητικής σχολής με τη Μακεδονική Αυλή ήταν προετοιμασμένες, θα λέγαμε. Ο Αριστοτέλης έχασε πολύ νωρίς τους γονείς του. Μεγάλωσε μακριά από την ιδιαίτερη του πατρίδα, στον Αταρνέα της Μικράς Ασίας, κοντά στο φίλο του πατέρα του, τον Πρόξενο. Το 367 ο Αριστοτέλης ήλθε στην Αθήνα και μπήκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ήταν τότε 17 χρονών. Η Ακαδημία είχε κιόλας 20 χρόνια ζωή και ο ιδρυτής της ήταν 60 χρονών. Ο Αριστοτέλης πέρασε μέσα σε αυτόν τον κύκλο τα 20 καλύτερα χρόνια της ζωής του και έφυγε μόνο ύστερα από το θάνατο του δασκάλου του. Σε αυτά τα χρόνια μελέτησε ολόκληρη την πλατωνική φιλοσοφία. Περισσότερο όμως γνώρισε και έζησε από κοντά τον Πλάτωνα της γεροντικής ηλικίας, δηλαδή τον Πλάτωνα με τον μετριασμένο ιδεαλισμό και την αυτοκριτική. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην αριστοτελική και την πλατωνική φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ιδεαλιστική γραμμή του Πλάτωνα, αφού ο ίδιος ο δημιουργός της στα γεράματά του είχε αρχίσει να την ελέγχει και να την αναθεωρεί. ο Πλάτων, που επηρέασε τον Αριστοτέλη, δεν ήταν πια ο Πλάτων με την ασυγκράτητη ορμή προς το κράτος των ιδεών. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης δεν είναι πλατωνικός με την ειδική έννοια. Να θυμηθούμε εδώ τον πίνακα του μεγάλου ζωγράφου του Ραφαήλ, η σχολή των Αθηνών, όπου ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα του πνεύματος της αρχαιότητάς μας, τον Επίκτητο, τον Πυθαγόρα, τον Ηράκλητο, κυριαρχούν στο κέντρο οι δύο μορφές του Πλάτωνα, ο οποίος δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό, και του Αριστοτέλη, ο οποίος δείχνει προς τη γη. Όπως ο Σωκράτης στάθηκε τυχερός με το να έχει μαθητή τον Πλάτωνα, έτσι και ο Πλάτων στάθηκε τυχερός γιατί βρήκε στο πρόσωπο του Αριστοτέλη τον αντάξιο μαθητή. Από όσους άκουσαν και σπούδασαν τον Πλάτωνα, μόνο ο Αριστοτέλης κατόρθωσε να κατανοήσει τη διδασκαλία του και να την αναπτύξει συνδυάζοντας πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Στη σκιά του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης αντρώθηκε και η εντύπωση που δέχθηκε από αυτό το έξοχο πνεύμα ήταν τόσο βαθιά και τόσο σταθερή, ώστε άφησε άσβηστα σημάδια στη διάνοιά του και χρειάστηκε καιρός ώσπου να αναχωνεύσει και να ξεπεράσει την πλατωνική φιλοσοφία για να δημιουργήσει τη δική του, που ανταποκρινόταν στη φυσική κλίση του προς την εμπειρική πραγματικότητα. Ο Αριστοτέλης στο πρόσωπο του Πλάτωνα, όσο και αν αργότερα πήρε κριτική στάση απέναντι στη διδασκαλία του, όσο και αν την άλλαξε σε ουσιαστικά μέρη ή την αρνήθηκε ολότελα, πρόσφερε σε όλη του τη ζωή το φόρο της πιο ευλαβικής λατρείας, που την ωραιότερη εκδήλωσή της παίρνει στην ελεγία του Βωμού, όπου τον ονομάζει άνθρωπο που οι κακοί δεν έχουν δικαίωμα ούτε να τον επαινούν, και που έδειχνε με τη ζωή του και με τη διδασκαλία του πως μπορεί κανείς να είναι καλός και ευτυχισμένος μαζί. Αν ο Αριστοτέλης ύστερα από το θάνατο του Πλάτωνα έφυγε από την Ακαδημία, αυτό το έκανε χωρίς άλλο γιατί η προσωπικότητά του είχε ολοκληρωθεί, είχε αποκτήσει την αυτοτέλειά της και δεν μπορούσε πια να ανεχθεί για σχολάρχη τον ανιψιό του Πλάτωνα, τον Σπεύσιπο, άνθρωπο με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις. Φεύγοντας από την Αθήνα το 347, μαζί με το φιλόσοφο Ξενοκράτη, δέχτηκε την πρόσκληση του Ερμία, ηγεμόνα του Εταρνέα και της Άσου, στην περιοχή της Τροάδας. Ο Ερμίας ήταν παλιός φίλος και μέλος της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Στην Άσο, λοιπόν, πήγε και ο Αριστοτέλης και ίδρυσε σχολή, σαν θυγατέρα, θα λέγαμε, της Ακαδημίας. Ό,τι δεν είχε πετύχει ο Πλάτων στη Σικελία, το πέτυχαν οι μαθητές του στην Άσο. Να κερδίσουν και πολιτική επιρροή σε ένα φίλο του ηγεμόνα και να έχουν ηθική επίδραση επάνω του. Εκεί ο Αριστοτέλης έμεινε 3 χρόνια και ήταν η κεντρική μορφή ανάμεσα σε έναν κύκλο από ακαδημαϊκούς. Εκεί έκανε τις πρώτες παραδόσεις του και κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ερμία, που το έδωσε για γυναίκα την ανιψιά και θετή κόρη του Πυθιάδα. Η Πυθιάδα χάρισε στον Αριστοτέλη μία κόρη που πήρε το όνομα της μητέρας. Στην Άσο φαίνεται ότι ακόμα γνώρισε για πρώτη φορά το μαθητή και διάδοχό του Θεόφραστο. Αυτός τον έπεισε να μεταφέρει τη σχολή του στη Μυτιλίνη της Λέσβου, που ήταν η γενέτειρα του μαθητή του. Η παραμονή και η διδακτική δράση του Αριστοτέλη στη Μυτιλίνη ήταν τόσο σύντομη, γιατί τον ίδιο χρόνο, το 343, ήρθε μια πρόσκληση πολύ τιμητική. Στην Πέλα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τον περίμενε ο Φίλιππος για να αναλάβει τη μόρφωση του μεγάλου Αλεξάνδρου, που τότε ήταν 13 χρονών. Χωρίς άλλο, γι' αυτό είχε μεσολαβήσει και ο ηγεμόνας του Αταρνέα, ο Ερμίας, που προβλέποντας τη σύραξη ανάμεσα στη Μακεδονία και στην Περσία, είχε κλείσει συμμαχία με τον Φίλιππο. Όταν η καταγγελία της συμμαχίας αυτής στην Περσική Αυλή το 341 προκάλεσε την πτώση και το σταυρικό θάνατο του Ερμία, ο Αριστοτέλης αφιέρωσε στον προστάτη και φίλο του ένα αναθυματικό επίγραμμα πάνω στο κενοτάφιό του στους Δελφούς και έναν ύμνο στην αρετή που για αυτήν είναι ζηλευτός τους Έλληνες να μοχθούν και να πεθαίνουν και την οποία θα ακούσετε αργότερα. Από το 342 ως το 340, ο Αριστοτέλης ήταν ο παιδαγωγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά και έπειτα, ως το 355, φαίνεται ότι δεν απομακρύνθηκε από την αυλή της Πέλας. Η επίδρασή του πάνω στο μεγαλοφυή μαθητή του ήταν βαθιά. Καλλιέργησε στην ψυχή του τη λατρεία για την ελληνική ηρωική παράδοση, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό τα ομηρικά έπι και τα άλλα δημιουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Μόλις ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο, ο δάσκαλός του έγραψε και του αφιέρωσε το περί βασιλείας έργο του. Τότε ο βασιλιάς, για να ευχαριστήσει το δάσκαλό του, ξανάχτισε την πατρίδα του που την είχε καταστρέψει ο Φίλιππος. Ακόμη και όταν ο Αλέξανδρος είχε πια καταπιαστεί με την εκστρατεία του για την κατάκτηση του κόσμου, ο Αριστοτέλης δεν δίστασε, ίσως με το υπόμνημά του «Αλέξανδρος ή περί επίκον», να αποτρέψει το βασιλιά από το να μεταχειριστεί σαν ίσους τους Έλληνες και τους βαρβάρους, όπως το σχεδίαζε εκείνος. Μόνο όταν ο Αλέξανδρος σκότωσε τον ανιψιό του Αριστοτέλη Καλλισθένη, με την υποψία ότι είχε λάβει μέρος σε μια συνωμοσία, θόλωσαν οι σχέσεις τους. Μα και αυτό δεν τον έκανε να χάσει την πεποίθησή του στην ορθότητα της μακεδονικής πολιτικής, γι' αυτό και διατηρούσε αλληλογραφία με τον επιμελητή αυτοκράτορα αντίπατρο και ήταν δεμένος με τόσο στενή φιλία μαζί του, ώστε τον έκανε εκτελεστή της διαθήκης του. Το 335 ο Αριστοτέλης κατεβαίνει πια στην Αθήνα και με την υποστήριξη πάντα του αντιπάτρου που αντιπροσώπευε τον Αλέξανδρο όσο έλειπε στην Ασία, ιδρύει μια δική του σχολή, το Γυμνάσιο Λύκειων, ανάμεσα στο Λυκαβητό και στον Ηλισσό. Η σχολή αυτή ονομάστηκε και Περίπατος από ένα οικοδόμημα τριγυρισμένο με στοές όπου περπατούσαν πάνω κάτω οι μαθητές του Αριστοτέλη συζητώντας τα προβλήματά τους. Το Λύκειο, όπως και η Ακαδημία του Πλάτωνα, αναπτύχθηκε σε ανώτερο επιστημονικό οργανισμό με μια μεγάλη βιβλιοθήκη, πλούσια διδακτικά μέσα και σταθερό σύστημα διδασκαλίας που έδωσε αφορμή στο να γεννηθούν τα διδακτικά συγγράμματα του Αριστοτέλη. Για 13 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 322 που πέθανε ο Αριστοτέλης, ήταν ο αρχηγός αυτής της σχολής που εκ την αυλία της ξεπέρασε όλες τις άλλες. Τα 13 αυτά τελευταία χρόνια της ζωής του Αριστοτέλη αποτελούν την πιο μεγάλη και την πιο γόνιμη περίοδο για τον στοχαστή και τον ερευνητή. Όταν με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξανακέρδισε δύναμη η εθνική πολιτική παράταξη της Αθήνας, οι Αθηναίοι κυνήγησαν και τον Αριστοτέλη που ήταν γνωστός ως φίλος της μακεδονικής πολιτικής. Τον κατηγόρησαν για αφαιεία και τότε ο φιλόσοφος έφυγε από την πόλη της Αθηνάς για να μην δώσει στους Αθηναίους την ευκαιρία να ξανακάνουν το λάθος της δίκης του Σοκράτη. Πέθανε λίγους μήνες αργότερα στη Χαλκίδα της Ευβοίας από αρρώστια του στομάχου. Η διαθήκη του μας δίνει μια αξιόλογη εικόνα από το οικογενειακό περιβάλλον του και από τις σχέσεις του μαζί του. Την κόρη του την Πυθιάδα τη δίνει η γυναίκα στον Νικάνορα, το γιο του Προξένου, που όταν ο Αριστοτέλης έχασε τους γονείς του έγινε και δαιμόνας του. Ο Νικάνορ έπρεπε ακόμα να φροντίσει για τον Νικόμαχο, το γιο του Αριστοτέλη από τη δεύτερη γυναίκα του, την Ερπηλίδα, που όπως ομολογεί ο ίδιος αποδείχθηκε σπουδαία σύντροφός του. Η Ερπηλίδα με το θάνατο του Αριστοτέλη ήταν ελεύθερη να ξαναπαντρευτεί αν ήθελε και την άφηνε να διαλέξει το καλύτερο από τα κτήματά του στη Χαλκίδα και στα Στάγυρα. Άλλες επιθυμίες του φιλοσόφου ήταν να γίνουν εικόνες των γονέων του και του μοναδικού αδερφού του Αριμνίστου που πέθανε άτεκνος πριν από τον Αριστοτέλη. Τέλος, οι εκτελεστές της διαθήκης του έπρεπε να φροντίσουν για τους δούλους, να τους προστατεύσουν, να παντρέψουν και να πρικίσουν τις δούλες και όσο για τα παιδιά των δούλων να μην πουλήσουν κανένα, αλλά όταν δεν ηλικία γένονται, ελευθέρους αφήνε καταξίαν. Έργα του Αριστοτέλη. Η συγγραφική εργασία του Αριστοτέλη είναι τεράστια. Ο Έρμιπος, 2ος αιώνας π.Χ., του αποδίδει 400 βιβλία και ο Πτολεμαίος, 1ος αιώνας μετά Χριστόν, 1000. Ο Διογένης ο Λαέρτιος, όπως είπαμε, υπολογίζει την έκταση των έργων του σε 440.000 στίχους. Ίσως οι αριθμοί είναι εξογκωμένοι. Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη τα χωρίζουμε σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς λόγους. Εξωτερικοί λόγοι είναι τα βιβλία που απευθύνονται σε ένα πλατύτερο κοινό και γι' αυτό είναι γραμμένα σε διεξοδική και φροντισμένη μορφή. Εσωτερικοί λόγοι είναι εκείνα που απευθύνονται στους μαθητές της Ακαδημίας, είναι δηλαδή προορισμένα για τη διδακτική χρήση και γι' αυτό μοιάζουν με σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις. Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη που σώθηκαν, και αυτά είναι κυρίως εκείνα που χαρακτηρίσαμε με τον όρο «εσωτερικοί λόγοι», τα διαιρούμε από συστηματική άποψη σε λογικά, μεταφυσικά, φυσικά, ψυχολογικά, ηθικά, πολιτικά και αισθητικά. Πιάνουν σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο του επιστητού, εκτός από τα μαθηματικά. Η παραμέληση αυτού του κλάδου είναι χαρακτηριστική για το πνεύμα του Αριστοτέλη που είναι προσανατολισμένο στον οργανικό και στον εμπειρικό κόσμο. Εξηγεί επίσης ως ένα σημείο την αποστροφή του για την πλατωνική θεωρία των ιδεών. Ο Αριστοτέλης ήταν λάτρης της μουσικής, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Ποιος είναι ο ορισμός της τέχνης? Μουσική είναι η τέχνη η οποία με τους ρυθμούς και τις μελωδίες απεικονίζει ψυχικές καταστάσεις, ψυχικά πάθη και επιδρά άμεσα στην ψυχή του ακροατή. Απαιτεί εκπαίδευση αλλά και αρετή. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Επειδή η μουσική τυχαίνει να ανήκει στα ευχάριστα πράγματα και καθώς η αρετή σχετίζεται με το να χαιρόμαστε, να αγαπάμε και να μισούμε με το σωστό τρόπο, είναι φανερό ότι οι άνθρωποι πρέπει περισσότερο από κάθε άλλο να μαθαίνουν και να συνηθίζουν να κρίνουν σωστά και να χαίρονται με τα ευφρεπή ήθη και τις ενάρετες πράξεις. Στους ρυθμούς και τις μελωδίες υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τις πραγματικές φύσεις της οργής, της ηρεμίας, ακόμη και της ανδρείας και της σοφροσύνης και όλων των αντιθέτων τους, αλλά επίσης υπάρχει ομοιότητα με τις πραγματικές φύσεις και των άλλων ηθικών χαρακτηριστικών. Είναι φανερό από τα γεγονότα, διότι μεταβάλλουμε την ψυχική μας κατάσταση ακούγοντας αυτά. Στις μελωδίες καθ' αυτές, και αυτό είναι φανερό, υπάρχουν ομοιώματα των ηθικών χαρακτηριστικών. Καταρχήν, οι φύσεις των αρμονιών διαφέρουν με αποτέλεσμα οι ακροατές να δοκιμάζουν διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις και να μην αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε μία από αυτές. Για παράδειγμα, σε κάποιες αντιδρούν περισσότερο με θρηνητικό και σοβαρό τρόπο, όπως στην αποκαλούμενη μιξολίδιο. σε άλλες με πνευματική χαλάρωση, όπως στις χαλαρωτικές αρμονίες, και σε μία άλλη με αρκετά ισορροπημένη και ήρεμη διάθεση, δηλαδή στην Δόριο, η οποία φαίνεται να είναι η μόνη από τις αρμονίες που έχει αυτή την επίδραση, ενώ αντίθετα η Φρυγική τους οδηγεί σε έκσταση, ενθουσιαστικούς διφρυγιστή. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το μέγιστο θέμα της κατάκτησης της αρετής. Ο Αριστοτέλης συνέθεσε τον ύμνο προς την αρετή για να τιμήσει τη μνήμη του φιλοσόφου Ερμία, ο οποίος, όπως είπαμε, υπήρξε συμμαθητής του και φίλος του στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Αργότερα ο Ερμίας συνελήφθη από τους Πέρσες. Ο βασιλεύς των Περσών, Αρταξέρξης ο Τρίτος, βασάνισε τον Ερμία για να του αποκαλύψει τα σχέδια του Φιλίππου για την εκστρατεία που είχε κατά νου να οργανώσει κατά των Περσών. Όμως ο Ερμίας δεν αποκάλυψε τίποτα. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε να στείλει μια επιστολή στους φίλους του, με την οποία τους πληροφορούσε ότι δεν έκανε τίποτα ανάξιο κατά της φιλοσοφίας και της φιλίας. Η όλη συμπεριφορά και στάση αυτή του Ερμία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αριστοτέλη, ο οποίος κράτησε ζωντανή τη μνήμη του Ερμία με το να στήσει το άγαλμά του στους δελφούς και με τον ύμνο στην αρετή. Εις αρετήν, και ακούστε την προσαρμογή που έκανε ο Ελευθέριος Διαμαντάρας. Αρετή που των θνητών το γένος με μόχθους πολλούς εκατακτά, τη ζωής κάλλιστο θύραμα, για τη δική σου όψη Παρθένε, ακόμη και ο θάνατος είναι ζηλευτή στην Ελλάδα μοίρα, και αντοχή σε κόπους φοβερούς και ακάματους. Τόσο πολύτιμος είναι ο καρπός που τρέφεις μέσα στο νου, εις ο θάνατος, από το χρυσό ανώτερος και από τους γονείς και από τον ύπνο που μαλακώνει τα μάτια. Για χάρη σου, του Δία ο Ηρακλής, της Λίδας η γη πολλά υπέφεραν στους άθλους τους, τη δύναμή σου θυρεύοντας, από έρωτα για σένα ο Αχιλλέας και ο Αίας κατήλθαν στα δώματα του Άδη. Για την αγαπημένη σου μορφή, ο Ερμίας του Αταρναίος άφησε το φως του ήλιου. Γι' αυτό και του αξίζει ο ύμνος των έργων του, και αθάνατο θα τον κάνουν οι μουσες της μνημοσύνης οι θυγατέρες, που ψάλουν το σέβαστο ξένιο Δία και το βραβείο της σταθερής φιλίας. Αριστοτέλης σημερίζεται τη βασική πεποίθηση ότι είναι στο χέρι του ανθρώπου να είναι ευτυχισμένος ή όχι, γιατί στο χέρι του είναι να είναι καλός ή κακός, να κατακτήσει την αρετή ή όχι. Κύριο θέμα της ηθικής, τελικός σκοπός της δεν είναι να γνωρίζουμε την αρετή, αλλά να είμαστε ηθικοί. Η αρετή δεν είναι γνώση, είναι πράξη, και από την πράξη εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία του ανθρώπου. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν τελικό σκοπό τους το καλό, δηλαδή την ευτυχία. Η τέχνη και ο Αριστοτέλης. Η αποστολή της τέχνης κατά τον Αριστοτέλη είναι διπλή. Από τη μία κατασκευάζει πράγματα που δεν μπορεί να κατασκευάσει η φύση, και από την άλλη κατασκευάζει έργα που απομιμούνται αντικείμενα, γεγονότα και φαινόμενα που παρατηρούμε στη φύση. Ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη για την τραγωδία στηρίζεται ακριβώς πάνω στις βασικές γραμμές της θεωρίας του για τη μίμηση. Η τραγωδία είναι η μίμηση μιας σοβαρής και ολοκληρωμένης πράξης με την ανάλογη έκταση. Είναι διατυπωμένη με λόγο καλλιτεχνικό και με ξεχωριστή τεχνοτροπία για τα διάφορα μέρη της. Η διεξαγωγή της έχει δράση και όχι μόνο απαγγελία. Προς το τέλος της προξενεί με τη συμπόνια και το φόβο την κάθαρση των παθημάτων που φανέρωσε η πράξη. Έστινουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης ειδισμένο λόγο, χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορίης, δρόντων και ούδη απαγγελίας διελαίου και φόβου, περαίνουσα τη των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν. περί μακροβιότητος, κεφάλαιο 5, μετάφραση Γρατσιάτου. Την αιτίαν πάντων τούτων δύναται της να εύρει δια των επομένων. Πρέπει δηλαδή να δεχθώμαν ότι το ζώο είναι φυσικός υγρών και θερμών και ότι τι ούτων είναι το ζήν. Το δε γύρας είναι ψυχρών και ξηρών, όπως είναι και ο θάνατος, ο νεκρός. Τούτο είναι αληθώς φανερών. Εις τα ζώντα σώματα η ύλη έχει το θερμών και ψυχρών και το ξηρών και υγρών. Εξανάγκης λοιπόν, όταν τα όντα γυράσκωση ξηραίνονται. Δια τούτο πρέπει να μην είναι τιούτον το υγρόν, ώστε να ξηραίνεται ευκόλως. Και ως εκ τούτο τα έχοντα λίπος δεν σύπονται, και αιτία τούτου είναι ότι τα λιπαρά περιέχουσιν αέρα. Ο δε αήρ είναι πυρ σχετικός προς άλλα στοιχεία, αλλά το πυρ δεν σύπεται. Δεν πρέπει πάλι να είναι και το υγρόν ολίγον, διότι και το ολίγον ξηραίνεται ευκόλως. Δια ταύτα και τα μεγάλα ζώα και τα μεγάλα φυτά έχουσιν εν γέννη μακροχρόνιον ζωήν, ως προείπομεν, διότι εύλογον είναι να δεχθώμεν ότι τα μεγάλα έχουσι περισσότερον υγρών. Αλλά δεν είναι δια τούτων μόνον των λόγων μακροβιότερα, διότι δύο είναι τα αίτια της μακροβιότητος, το ποσόν και το ποιόν, ώστε δεν πρέπει μόνον να υπάρχει πλήθος υγρού, αλλά πρέπει τούτο να είναι και θερμόν, για να μην δίνεται ευκόλως ούτε να πήγνεται ούτε να ξηραίνεται. Και δια τούτο ο άνθρωπος ζει χρόνων περισσότερων παρά την αμεγαλύτερα ζώα, διότι είναι μακροβιότερα τα ζώα τα έχοντα ο λιγότερον ποσόν υγρού, εάν μόνον η κατά το ποιόν υπεροχή του υγρού είναι αναλόγως μεγαλύτερα της ελείψεώς των κατά το ποσόν αυτού. Εις την αδε ζώα το λιπαρόν συνδυάζεται με τη θερμότητα και κάμνη αυτά να μην δίνανται ευκόλως να ξηραίνονται και να ψύχονται. Άλλα δε ζώα έχουν χειμών διαφόρου είδους. Προσέτει δε το ζώον, εάν μέλει να μην φθείρεται ευκόλως, πρέπει να μην παράγει πολύ περίτομα, διότι το περίτομα καταστρέφει είτε εκ νόσου είτε εκ φύσεως. Διότι η δύναμη του περιτόματος είναι αυτή, να είναι εναντίον και να φθείρει ή όλη τη φύση του ζώου ή εν των μερών αυτού. Δια τούτο τα λάγνα και πολλοί έχοντα σπέρμα ταχαίως γυράσκουση, διότι το σπέρμα είναι περίτομα και αποβαλλόμενον ξηραίνει το ζώον. Δια τούτο και ο ημίωνος είναι μακροβιότερος του ύπου και της όνου εξωναγεννήθη και τα θήλια μακροβιότερα των αρένων, εάν τα άρενα είναι λάγνα. Δια τούτο και εκ των στρουθίων τα άρενα ζώσιν ο λεγότερον παρά τα θήλαια. Προσέτει εκ των αρένων, όσα κοπιάζουσι πολύ, γυράσκουσιν ένεκα του κόπου ταχύτερον, διότι ο κόπος ξηραίνει και το γύρας είναι ξηρών. Αλλά φυσικός και εν γέννη τα άρενα πρέπει να ζώσει περισσότερον παρά τα θήλια, διότι το άρενα είναι ζώων εκ φύσεως θερμότερον του θήλαιος. Τα αυτά δε ζώα ζώσει περισσότερον στους θερμούς παρά στους ψυχρούς τόπους, δια την αυτήν αιτίαν, δια την οποίαν τα μεγάλα ζώσει περισσότερον των μικρών. Και μεγίστας λαμβάνουν συνδιαστάσεις τα εκφύσεως ψυχρά ζώα, ούτως οι όφης και σαύρε και τα φωλιδωτά είναι μεγάλα στους θερμούς τόπους, ενδέτει αριθρά θαλάσσι τα οστρακόδαρμα. διότι και της αυξήσεως και της ζωής αιτία είναι η υγρά θερμό της. Αλλά στους ψυχρούς τόπους το υγρόν, το οποίο έχουσι τα ζώα, γίνεται υδαρέστερον και δια τούτο παγώνει ευκολότερον. Ένεκα τούτων τα ζώα, τα έχοντα ολίγον αίμα ή μη έχοντα αίμα, δεν γεννώνται στους βορείους τόπους, ούτε στην ξεράν τα χερσαία, ούτε τα ένιδρα στη θάλασσα. Όσα δεν γεννώνται είναι και μικρότερα και ο λιγότερον χρόνων ζώση, διότι ο πάγος εμποδίζει την ανάπτυξη αυτών. Και τα φυτά δε και τα ζώα φθύρονται όταν δε λαμβάνω συντροφήν, διότι τότε καταναλίσκουσιν αυτά εαυτά. Το όντι, καθώς η μεγάλη φλόξ κατακαίγει καταστρέφει την μικράν, διότι καταναλίσκει αυτή την τροφήν της μικράς, ούτω η φυσική θερμό της, εις πρώτη λειτουργία είναι η πέψης, καταναλίσκει την ύλην, το σώμα εις την οποία ευρίσκεται. Τα δε υδρόβια ζώα, ζώσιν ο λιγότερον παρά τα χερσαία, ουχή απλώς διότι είναι υγρά, αλλά διότι είναι πλήρη ύδατος. Το δε υδαρών υγρών φθύρεται ευκόλως, διότι είναι ψυχρόν και πήγνεται ευκόλως. Δια την αυτήν αιτίαν και τα μη έχοντα αίμα ευκόλως φθύρονται, όταν δεν προστατεύει αυτά το μέγεθος του σώματός των, διότι δεν έχουσι ούτε λίπος ούτε η γλυκή της στοιχείων, διότι εις το ζώον το λίπος είναι η γλυκή. Δια τούτο εμέλισε είναι μακροβιότερε παρά άλλα μεγαλύτερα ζώα. Περί ύπνου και εγρηγόρσεως, κεφάλαιον πρώτον. Περί δε του ύπνου και της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσουμε τι είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια μόνης της ψυχής ή μόνο του σώματος ή είναι κοινά και εις τα δύο. Και αν είναι κοινά και εις τα δύο, εις ποιον μέρος της ψυχής ή του σώματος ανήκουσι. Και δια ποιαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα. Και πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον, αλλά δε την εγρήγορσιν. Ή άλλα μεν ουδέν εξ αυτών έχουσιν, αλλά δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως. Προς τούτης πρέπει να εξετάσομεν τι είναι το ενύπνιον και δια ποιαν αιτίαν οι άνθρωποι όταν κοιμώνται, άλλοτε μεν ονειρεύονται, άλλοτε δε όχι. Ή συμβαίνει πάντοτε να ενυπνιάζωσιν όταν κοιμώνται, αλλά δεν ενθυμώνται τα ενύπνια. Και αν τούτο γίνεται, δια ποιαν αιτίαν γίνεται, και είναι δυνατόν να προβλέπει τις με τα ενύπνια τα μέλλοντα ή όχι, και αν είναι δυνατόν, κατά ποιαν σημασία είναι δυνατόν τούτο, και μόνο τας πράξεις η οποία μέλουσι να γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα των οποίων αιτία είναι η θεία δύναμης και όσα γίνονται φυσικώς ή αυτομάτως. Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, η παιδαγωγή όμως την ικανότητα να ζουν καλά. 2.400 περίπου χρόνια μετά και ο Αριστοτέλης, ο μέγιστος των φιλοσόφων, είναι πάντα επίκαιρος. 9 Φεβρουαρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, και ήταν μια παραγωγή της Άννα Σακαλή. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Πρίντεσης. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και σας αποχαιρετάμε με τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Γεια σας.